by vanoggend se erediens. Kom ons begin sōlank met die vooraf same sang. Ons sê dankie vir Johan wat vir ons vanoggend begelei. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Kinders en suigelinge besing U magtige werk. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind dat U in hom omsien. U het ons net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. En U het ons met aansien en eer gekroon. U laat ons heers oor die werk van die hande. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Ek groet jy, liewe vriende, susters en broers, jongmense, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons is so lekker saam gesing met die vooraf sang, kom ons sing weer lekker saam, ons eerste lied is lied 200, ons gaan al drie verse sing. Lied 200 sê vir ons dat ons altyd dankbaar moet wees, vir die goedheid en die seëninge wat ons van die Here ontvang, en ons gaan dit opvolg met lied 334, wat vir ons sê, God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seën gestuur het, om ons sonde te versoen. So ons dink eers oor die goedheid van die Here, ons is dankbaar daarvoor, en dan word ons opgeroep om uit Godse liefde te leef. Ons gaan nou binnenkort aansluit by die nagmaalstafel. Gewoonlik, dan lees die dominee die nagmaalsformulier, maar ek gaan vanoggend vir jy 'n paar tekste lees uit Johannes 6, wat maar net 'n parallelle gedeelte is ten opsigte van die nagmaalsformulier. In Johannes 6 praat Jesus met die mense en sê hy, hy is die brood en hy is die ware spyse of die drank. Moet nie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Vers 27, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, sê die 83 vertaling, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. En dan in vers 48 sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Hy wat my vlees eet, wie my liggaam eet, sê vers 8, sê die 83 vertaling, en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 55, want my liggaam is waarlik spyse, is die ware voedsel, en my bloed is waarlik drank. Wie my liggaam eet, vers 56, en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, sy wat my eet, ook deur my lewe. Op 'n stadium kry ons in Jesaja een uitnodiging, waar die profeet sê, kom, koop en eet. En dan sê hy, maar hoekom betaal julle vir dinge wat nie vir jou die ewigheid gee nie? En dan sê hy, kom, koop en eet van die lewende woord. Met ander woorde, kom na die Here toe, want die dinge van die Here is ewiglik. En dan sê vers 59, en hierdie dinge het Jesus gesê in die sinagoge, toe hy in Kapernaum vir mense onderrig gegee het, toe hy hulle daar geleer het. Ons gaan nou antwoord op hierdie gedeelte in Johannes 6, waar Jesus sê, hy is die brood van die lewe, gaan ons antwoord met lied 253, wat sê, u die brood gebreek, eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook heer, wil steeds die waarheid aan my ontvou, tot ek ook in u woord my heer aanskou. Al twee die verse, ons gaan 'n sittende sing, en terwyl ons dit sing, gaan ons geleentheid gee vir die diakens om vir ons die nagmaalstafel in gereedheid te kry. Kom ons sing lied 253 en die diakens kom asseblief na vore. Baie dankie, ons gaan nou saam belydenis van ons geloof doen, voordat ons by die tafel gaan aansit. Ons gaan het doen in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis, kom ons staan, en dan doen ons allemaal saam en hardop belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar is daar kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Sien die omgeen gaan ek nou weer my baadjie uittrek. Julle sien vir Maria Moreira. Ek is nou nie Spaans sprekend, ek hoop ek spreek haar naam reg. Sy het ook 'n tweede naam, maar dit is so Spaans, ek het dit uitgelaat. Maria Moreira, sy bly in Castellonia. Castellonia is 'n gedeelte in Spanje. Sy is gebore in die Verenigde State in Amerika, maar sy het met die tyd saam teruggekeer na Spanje toe. Sy is, haar oorsprong is Spaans. En sy is op die oomblik, nou kan jy nou seker wonder, maar hoekom begin ek nou met haar? Sy is op die oomblik die, help my, Sy is die oudste mens op aarde op die oomblik. Sy is die oudste mens op aarde. Die week wat verby is, het die oudste persoon afgesterwe. Het was een Franse non, sy het 118 geword. Maria Moreira is nou die volgende persoon. Sy is 115, maar sy het al verlede jaar gevier. Hulle sê sy word oor 'n paar weke 116. Wie wil so oud word? Steek op jou hand. Ek sien geen hand hê. Wil julle nie vir ewig op hare bly nie? Wil julle weet van die ewigheid, nie? Dis nog maar net so tong en die kies. Die Bybel sê vir ons, kom ek begin eers by Paulus. Paulus sê vir ons, in die Nuwe Testament, as ons sterk is, 70. As ons baie sterk is, 80. So alles na 80 is eintlik 'n bonus, volgens Paulus. Maar, ek het altyd gewonder, waar kry Paulus dit? Dit staan in die psalms. Die psalmdigter sê vir ons, as jy sterk is, 70 jaar, as jy baie sterk is, 80 jaar. Maar, as jy gaan kyk na wat die Here sê vir ons in Genesis, dan sal jy sien, die Here sê, ons is veronderstel, as ek die Bybel reg lees, om 120 jaar oud te word. Die mense van oudtyd het ons honderde jare oud geword, nee. Ja, dit was dieselfde jare as wat ons vandag het. Onthou, die genepoel was kleiner en die genepoel was suiwerder. Dis hoekom hulle so oud geword het. En natuurlik ook, die Here het vir hulle hierdie lang lewe gegee. Maar as gevolg van die sonde van die mens, lees ons in Genesis, het die Here die mense lewensjare verkort. En dan staan daar in Genesis, dan sê die Here, my asem, my lewensasem, gaan nie meer op dieselfde wyse in die mens wees as wat dit in die verlede was nie. Daarom stel ek nou 'n grens aan sy menslike jare op aarde, as gevolg van die sonde van die mens oor die algemeen, en toe die Here dit beperk tot 120. So eintlik, in teorie, as ek die Bybel reg verstaan, moet ons 120 jaar oud word. So haar voorganger het dit amper reg gekry, sy was 118. Sy is 115, Maria Moreira, daar kan jy sien hoe sy gelyk het as, het is baie interessant vir my, toe ek het nog in Google het, hoe sy gelyk het as jong meisie, en haar troudag, sy was een baie mooi bruid geweest. Sy het met een medische dokter getrou, sê die, sê Google vir ons, ek weet nie hoe oud hy geword het nie, en dan, die foto's, sy is nou in een aftreeoord in Castellonië, in Spanje, waar sy haar 115e verjaarsdag gevier het, en haar verstand is nog helder en skerp. Haar levensfilosofie en uitkyk, sy sê, at my age, a new year is a gift, a humble celebration, a new adventure, a beautiful journey, a moment of happiness. Is dit nie prachtig nie? At my age, 115, is every new year a gift, a gave van die Here, a humble celebration, a new adventure, a beautiful journey, a moment of happiness. Nou, kom, praat ons oor Maria Moreira. Ons staan in die nuwe jaar, en die nuwe jaar het sy eie uitdagings, die lewe het sy eie uitdagings, en vroeger in die nuwe jaar is ons al geconfronteer met die skerpheid, die donker kant van die lewe. Mense wat siek is, mense wat nie meer lidmate, wat ongelukkig nie meer saam met ons is. En toe het ek hierdie boek daar in die, my boek by die teka, by die huis in die studeerkamer gaan uithaal, en ek onthou toe die boek wat ek gelees het. Dis 'n boek van Bronnie Ware. Sy was 'n caregiver gewees in Australië vir baie jare, en sy het gewerk met terminale pasiënte, en sy het al haar bedervaringe met hierdie pasiënte het sy gaan opskryf, het sy notas van gemaak, en sy het veral geluister hoe hulle met haar praat oor hulle haar lewe. En toe sy sekere tendense daarin gesien, dat allemaal van hulle baie keer oor dieselfde ding praat. En toe sy nou hierdie boek geskryf, the top 5 regrets of the dying, a life transformed by the dearly departing. The top 5 regrets of the dying, a life transformed by the dearly departing. Is daar enige iets waaroor jy spyt is? As jy terugkyk in jou lewe, beteken nie noodwendig jy hoef oud te wees om spyt te wees. Baie van ons is nog jonk, en dan kan jy al klaar spyt wees oor baie dinge wat gebeur het in jou lewe. En hulle sê, en ek het dit mos nou al gepreek ook, ons moet nie terugkyk nie, ons moet nie terugleef nie. Ons kan wel terugkyk. Ons kan leer, glo ek, uit ons verlede. En dan, wat ons geleer het, moet ons toepas in die hede, in die toekoms. Maar, jy moet vorentoe leef. Maar as ek terugkyk na my eie lewe, ek is die eerste een wat vir jou sê, ek is oor baie dinge spyt. As ek die mag gehad het, om jou horlosie terug te draai, dan sou ek jou horlosie wou terugdraai. I wish life had a rewind button. Net 'n knoppie wat jy kan druk. Wie van julle wens het ook? Is nie net ouer mense wat het wat hand opgesteek het, die jonger mense, ek is so dankbaar, jy is eerlik met jouself. Nee, as ons net daai knoppie kon gehad het. Och, en dan sou ek daai knoppie, op 'n monteermasjien gesit het, en ek sal hom vermenigvuldig het, en hom sal hom in 'n bottel gesit het, en dan het ek hom verkoop. En sou baie miljoene rande gemaak het met daai knoppie. As ons net daai knoppie kan druk, en alles gaan weer terug, nee, en ons kan nou weer van vooraf ons lewe leef. Ongelukkig kan ons dit nie doen nie. Daarom sê ek, daar is eintlik net een tyd. Oor die algemeen praat ons mos van drie tye, nê? Nee. 'n Verlede tyd, 'n teensvorige tyd en 'n toekomstige tyd. Maar eintlik is daar net een tyd en dis die teensvorige tyd. Want die verlede tyd is verby. Jy kan hom nie weer kry nie. Die toekomstige tyd het nog nie gebeur nie. Ons weet nie eens of daar vir ons 'n lang toekoms is nie. Daarom die Bybel sê die enigste tyd en die tyd wat jy moet gebruik is nou. Die tyd waarin jy nou leef. Daarom sê die Bybel vir ons in Hebreërs, as jy die stem van die Here hoor, jy hoor dit nou, dan moet jy nou daarop reageer. Moet dit nie los vir die toekoms nie, want jy weet nie hoe lank jou toekoms is nie. Daarom, as ons tyd kon terugdraai, dan sou ons dit graag wou doen. En daarom wil ek graag vanoggend bietjie met die gesels oor hierdie boek. En ek wil dit inweef in my preek. The top 5 for regrets of a dying. Top 5 for regrets of a dying. Nou, daar is hele paar tekste wat jy kan kies wat hierby inskakel. En daar is 'n tekst in die Bybel wat ons praat oor het, daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing, 'n tyd vir vrede, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd om te groet, 'n tyd om totsiens te sê, maar ek het nie na daai tekst gaan kyk nie, ek wou na Spreuke kyk. Spreuke, oor die algemeen is dit dan die Spreuke van Salomo, en Spreuke leer ons wysheid. En toe ek nou die boek gelees het, nou weer het bietjie die boek gaan deurblaai het, en nagedink het oor wat hulle gesê het, toe besef ek maar, dit gaan eintlik oor wysheid. Wysheid. En wat is wysheid? Ons is nie allemaal ewe slim nie, maar ons kan allemaal wys wees. Jy hoef nie noodwendig slim te wees, om wys te wees nie. Wysheid is om die bietjie kennis waaroor jy beskik, toe te pas binne 'n sekere lewenssituasie. So dis 'n groot gawe, 'n deug, attribuut, om wysheid te hê. Kom ons gaan kyk na Spreuke 1, vers 1 tot 7. Spreuke van Salomo, seun van Dawid, koning van Israel. Die spreuke is bedoel om mense wysheid, wisdom, wysheid te leer, en hulle te onderrig, so dat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat, so sal hulle een behoorlike opvoeding ontvang in een sin vir regverdigheid, reg en billikheid aanleer. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Selfs wyse mense kan na die spreuke luister en so tot dieper insig kom. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer. So wysheid, as ek reg verstaan, volgens Spreuke, is om die kennis waarop jy beskik, om dit toe te pas, binne 'n sekere situasie. Help nie, jy sit met die wêreldse kennis, maar jy kan dit nie wys gebruik nie. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer, vir die raaisels van wyse mense te begryp. En dan sê die gedeelte, kennis begin met die dien van die Here. Dis net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? 'N paar dinge. Wysheid is om die Here te dien. Wysheid is om die Here te dien. As jy nou waarlik wys wil wees, dien die Here. Dien die Here. Wysheid is om die Here te ken. Leef in 'n verhouding met die Here. Leer die Here ken binne daardie verhouding. Lees jou Bybel. Dis hoe jy meer van God ontdek. Moenie jou Bybel verwaarloos nie. Ons kyk baie keer na mense wat ons voel geestelike reëse is. Dan sê ons, maar ek wens, nê? Ek is so. Maar is nie so gebore nie. Hulle moet ook 'n pad met die Here stap. Soos jy in 'n verhouding met die Here leer, ag lewe, leer jy meer van die Here. En word jy wys. So wysheid is om God te dien, is om God te ken. Wysheid is onderskeiding. Is onderskeiding. Om te kan onderskei. Wat is waar? Wat is sommer 'n klomp nonsens? Wat is van die Here? Wat is van die wêreld? Wat moet ek deel maak van my lewe? Wat moet ek weggooi? Dis wysheid. Daarom, die gedeelte het vir ons gesê, wysheid is die kuns om in die aangesig van God te lewe. In die teologie het ons nou hierdie groot woord wat ons gebruik, ons sê quorum deo, quorum deo. Quorum deo is Latijn, dit wil net vir ons sê, ons leef in die teenwoordigheid in die aangesig van die Here op aarde. En daarom wysheid help ons om makliker deur die lewe te gaan. Top 5 regrets over dying. Hierdie mense, vriende, het met die tyd wysheid aangeleer. Hulle sê ons wysheid kom met die ouderdom. Maar jy kan ook op 'n jong ouderdom wys wees. As iemand op 'n jong ouderdom wys is, dan sê ons hy persoon het 'n ou gees, nê? Een ou gees. Maar baie keer is ons al grys en hoë in jare, maar ons is nie noodwendig wys nie. Wysheid is 'n kuns wat jy moet aanleer. Gewoonlik kom wysheid met die jare. Nou ek wil graag vir u die 5 regrets of a dying tier gee, waaroor hulle spyt was. Dis nou soos sy nou met haar pasiënte gewerk het en hoe hulle met hulle met haar gepraat het. Die eerste een. Ek wens ek het die moed gehad om myself te wees en nie altyd te doen wat ander van my verwag nie. I wish I had the courage to be true to myself. I wish I had the courage to be true to myself. Om myself te wees en nie altyd te doen wat ander van my verwag nie. Baie keer ons as ouers het so baie verwagtinge van ons kinders en dan wil ons eie drome, ons eie wense, ons eie begeertes waar maak deur ons kinders. Baie keer goed wat jy nie gerealiseer het in jou lewe nie. En nou verplaas jy dit, jy projekteer dit op jou kind. Jy plaas so baie druk op jou kind. Geen wonder kinders vou nie. En dan is daar verwyte. Maar jy werk nie hard genoeg nie. En dan begin ons jou kind, ons kind, vergelyk met ander kinders. Dis net 'n voorbeeld. Baie keer het mense verwagtinge van jou. Hulle wil hê jy moet so leef. Op die ou end vergeet jy van jouself, jy weet nie eens wie is ek nie. Dit was een van die spytjiede wat sy by hierdie terminale pasiënte opgetel het. Ek moes net myself wees. Ek wens ek het die moed gehad. I wish I had the courage to be myself. Dis okay om vir mense nee te sê. Nee. Ek is nie so mensie, ek wil nie dit doen nie, ek gaan hierdie pad stap. Ja, ons is dankbaar vir mense wat vir ons wysheid gee, wat vir ons adviseer. Maar jy weet wat is goed vir jou. Jy en die Here. As jy daaroor gebid het, stap daai pad. As jy glo, dit is die pad wat jy moet stap. As die Here vir jou vrede gegee het. Dit was die eerste een. Ek wens ek het die moed gehad, die moed van my oortuiging om myself te wees en nie altyd te doen wat ander van my verwag nie. Tweede een. Ek wens ek het nie so hard gewerk nie. Ek wens ek het nie so hard gewerk nie. Ja, nou gaan jy vir my sê, ja, maar ek moet sorg vir my familie, ek moet sorg vir my gesin, ek moet sorg vir die toekoms. Dit is waar. Dit is waar. Die Bybel sê ook, 'n leeg leer moet nie eet nie. Maar, ons lewe nie om te werk nie. Of is ek verkeerd? Ons werk om te lewe. Ons werk nie, ons werk om te lewe, en lewe nie om te werk nie. Baie mense gaan so op in hulle werk, hulle vergeet maar, hulle het 'n gesin, hulle het kinders. Ek het nie nou tyd om na jou te luister nie. Pa is aan die werk, ma is aan die werk. En dan wonder ook om ons baie huwelik, dan wonder ons hoekom baie huwelik uit mekaar val, want ons het nie tyd vir mekaar nie. Want die werk is nommer 1, my vrou is nommer 2, of my man is nommer 2. Die Here is nommer 1, jou vrou en jou man is nommer 2, jou kinders is nommer 3. Dis die rangorde. Maak tyd vir jou familie. Dit was een van die goed waar hulle spyt was. Ek moes nie so hard gewerk het, ek moes meer tyd aan my familie spandeer het. Derde een, ek wens ek het die moed gehad om my gevoelens met mense te deel. I wish I had the courage to express my feelings. Ek wens ek het die moed gehad om my gevoelens met mense te deel. Weet mense hoe jy werklik voel? Die naweek het ons 'n begrafnis gehad. En per abuis het ek eavesdropping gedoen, dit was nie doelbewus nie, waar 'n kind en 'n ma gesprek gehad het. Toe sê die ma vir die kind, maar ek kan nie weet waardeur jy gaan as jy nie vir my sê nie. Ons dink baie keer, maar mense moet weet hoe ek voel. Hulle kan nie gedagtes lees nie. Sê hoe jy voel. Moet nie skaam wees om te sê hoe jy voel nie. As jy kwaad is, sê, ek is kwaad vir jou. Moenie bang wees vir konfrontasie nie. Werk daardeur. Praat oor die gevoelens. Ek, by die vorige gemeente waar ek afgelos het, nou baie donker jare terug, het 'n vrou na my toe gekom, haar man was nou al 'n paar jaar oorlede, sy was 'n senior dame, en sy het gesê, sy wil met my oor iets kom gesels. En toe sê sy, sy sukkel om haar man se dood te verwerk. Toe sê ek, ek verstaan dit tannie, dit is 'n terrible ding, dit is 'n slegte ding, verlies is sleg, dit vat lank om 'n brug te bou. Toe sê sy, dis nie daar oor die dood nie, ek het nou al sy dood verwerk. Dis iets anders. Toe sê ek nou, hoe so tannie? Toe sê sy, ek sukkel, want my man het nooit vir my gesê, hy is lief vir my nie. En ek wonder tot vandag toe, was hy ooit lief vir my? Dit het my uitgebouw, Ons man sukkel baie keer daarmee, ons kan nie ons gevoelens deel nie. Hoe dink ons mans, help my as jy nou 'n man is, nee? Hoe dink ons? Ons dink, as ek vir jou sorg, is ek mos lief vir jou, jy kan mos sien. Jy kos, jy klere, jy het 'n dak oor jou kop, jy het 'n bed om in te slaap. Hoekom doen ek dit? Ek is mos lief vir jou. Vrouens, anders ter mekaar gesit. Hulle wil het hoor. Mense sê ek is nou 'n expert op die huwelik. Ek is nie expert nie, ek sien maar net wat rondom my gebeur. Sê vir jou vrou. Sê vir jou vrou, jou aandele gaan styg. Sê vir haar, in die oggend, jy is die wonderlikste ding. Sê vir haar in die aand, jy is die wonderlikste ding, wat ek wil sien voor ek my oë sluit. Stuur vir haar op WhatsApp, jy is die wonderlikste ding. Mense, jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees. Ek wens ek het die moed gehad, om my gevoelens te deel. Sê vir jou kinders, ek is lief vir julle. Dis iets wat ons moet aanleer. Vooral ons Afrikaner mans, ons is nie gewoond daaraan, om ons gevoelens te deel, en ons word groot, cowboys don't cry. Ek noem net vir wat die vrou sê, wat sy opgetel het, nee, mense het vir haar gesê, I wish I had the courage to express my feelings. Vierens, ek wens ek het in contact geblei met my vriende. I wish I stayed in touch with my friends. Ek is ook skuldig. Ek het so baie vriende, goeie universiteitsvriende, maar mens sterf hulle met die tyd af. Omring jou met goeie vriende. Die Bybel sê vir ons, daar kan een vriend wees, wat nader is as 'n broer. Is dit nie mooi teksie? Daar kan een vriend wees, wat nader is as 'n broer. En dan die laaste een, ek wens ek het myself toegelaat om gelukkiger te wees. I wish I had the courage to let myself be happier. Dis waar nie. Die vraag is, is ons gelukkig? Is jy gelukkig? Het jy vrede in jouself? Vrede met die wêreld. Vrede. I wish I had let myself be happier. Ek het myself toegelaat. Let op na die woordjie toegelaat. Jy beskik oor daai vermoë. Baie keer dink ons maar eksterne omstandighede help my of ek reg is, eksterne omstandighede moet my gelukkig maak. En as my eksterne omstandighede, my konteks nie reg is, my omstandighede nie reg is, geen wonder ek is beswaard, ek is soos genis nie. Koöperasiestories, onduidelik koöperasiestories, ek is beswaard nie, nee. Jy kan te midde van jou omstandighede gelukkig wees, vrede hê, in oorwinning leef. Ek sê altyd, die sielkundige sê dit ook, en ondersteun my, die sielkundige sê dit ook, ons is die produk van ons omstandighede, maar ons is nie noodwendig die slagoffer van ons omstandighede nie. Onthou dit, jy is die produk, maar jy is nie noodwendig die slagoffer nie. Jy kan in oorwinning leef. Love is a choice. Liefde is 'n keuse. Ek kies om lief te hê, en ek kies om jou nie lief te hê nie. Dis hoekom ek met die vrou getroud is, dis hoekom ek met die man getroud is, want ek het gekies vir jou. Ek het baie ander meisies gehad, baie ander Engels boyfriends gehad, maar ek het gekies vir jou, en ek kies dageliks vir jou. Love is a choice. Jy kies jou huweliksmaat, ongelukkig kies jy nie altyd jou familie nie, maar jy kies, ons kan jou vriende kies, nee. Ons kies ons vriende. Daarom omring jou met goeie mense wat goed is vir jou. Bly weg van die NG's. Weet jy wat is die NG? Bly weg van die NG's. Hulle is nie goed vir jou nie. Love is your choice, daarom happiness, soos hierdie Maria Moreira gesê het, happiness is a choice. Geluk is 'n keuse. Kies vandag, ek gaan gelukkig wees. En ek gaan nie toelaat dat enigiets my onderkry nie. Ek sluit af, Efesiërs 5 vers 16 tot 17 gee vir ons goeie advies, dit sê vir ons, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Die lewe is vol uitdagings, maar die lewe is vol geleenthede. Die Here gee elke dag vir jou geleenthede. Maak die beste gebruik daarvan. Ek wil dit graag met u deel. Die bietjie wysheid. Wysheid wat ons leer by mense wat nie meer met ons is nie. Sodat ons nie eendag spyt hoef te wees oor dinge wat ons wou gedoen het of kon gedoen het, maar ons nie gedoen het nie. Die Bybel sê vir ons, lewe voluit. Lewe voluit. Maar lewe in die teenwoordigheid, in die aangesig van God. Quorum Deo. En dan sal jy geseend wees. Wysheid begin om die Here te dien. En dan kan jy onderskeiding leer, dan kan jy die lewe goed weerwerk. Amen, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om saam te wees vanoggend. Dankie dat ons kan nadink oor die lewe. Ons verstaan nie alles in die lewe nie. Daar is so baie dinge wat ons nie verstaan nie. Maar dankie dat ons weet, u is met ons, ons is nie alleen nie. U stap die pad saam met ons. Gee vir ons geloof, gee vir ons moed, hoop, maar gee ook vir ons die wysheid om te onderskei wat is belangrik. Wat is nie belangrik nie? Wat is goed? Wat is nie goed nie? En help ons om ons oog op U te hou. En help ons, Here, om voluit te lewe in die teenwoordigheid van die Here. Ons dank U vir die goedheid, vir die liefde en die genade. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Jammer, ek het julle vanoggend so lank opgehou, maar ongelukkig die nagmaal vat baie van ons tyd. Kom ons sluit af ten slotte met Let 273 273. Baie dankie vir julle geduld vanoggend, baie dankie vir julle teenwoordigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees sal met elkeen van u wees van nou af tot in ewigheid. Amen.